bir ulu babamız Abay'ın 170 yılı sonra meritoyuna Abay Svetoci Duşi Uzbekski Kazakstan Rod деген bir direkt film istiyor atırmız. 40 минут болатын. Sonrasında bu ano съемкалардың bir neşesi Uzbekistan'da болып жатыр, Navoiyda, Tashkentte, bir neşesi Şimkentte, Abay Tuğulusken Семейде, Жидебайда, кеше Жидебайға барып келдік. Деректі фильмді, сонда Қазақстан тәуелсіздігінің еңіне декабрьға соған желтоқсан соған шығарып бастымыз.
Деректі фильмді түсіруге қаржылық мәселесін кім қолдап отыр?
Қаржылық мәселесін бізге Қазақстанның елшілігі жәрдем беріп отыр. Қазақстан елшілігі Өзбекстандағы елшімізді Жексенбин деген ағамыз бар, Бөрібайға бізге посольство жәрдем берді. Қалған жетпеген өзіміз қосып отырмыз. Спонсорский нелерден.
Бастама кімнен?
Бастама бізден болды енді. Сонда Абайдың туған 170 жылын білеміз. Соған өзіміз шараларымыз бар. Біз екі рет мүшәйра өткіздік. Абайский чтение, екі фестиваль өткіздік. Өзіміздің республиканың аудандары бар. Олармен концерттер қойып бердік. Шығармашылық нелер, кештер өткіздік. Соның ішінде бір сол деректі фильм істеуіміз керек деген оны да жоспарлап қойған едім. Соны біз шығаруға әлбетте қаржы керек. Студиямен өзбекфильм студиямен істеп жатырмыз соны. Көде жасатқан қазақтар көп жасатын жерге апарып концерттерін қойып беріп жатырмыз. Бір 10 жылдан алдын 1,5 миллион еді. Әзір 1 миллионға жақын, 1 миллионнан көбірек қазақтарымыз бар өзбекстан тұратын. Сол енді 10 жыл ішінде көш болғаннан кейін көптері көшіп кетті Navoiyда. Navoiyда, мысалы Navoiyда 120 мың қазақ тұрса, әзір 40 мың қазақ тұрған. Олар енді көбірек енді не дейді, степной жерлер бар, қиындық жерлер болып қалды сол уақыттарда. Ташкент облысында 350 мың тұрады. Қазақта бар, неде Бұхарада бар қазақтарымыз.
Қаралтыда қанша тұрады дедіңіз?
400 мың адам бар. Өзбекстанда 550 мектеп бар еді қазақтың. Әзір 440 болып қалды. Енді көшіп кеткен жердегі мектеп адам болмағаннан кейін мектепті жабылды. Жабылмай өзбектер мен қосылып біргелесіп. Мысалы үшін, жабылған себебі не? Мысалы үшін, мені айтайық, Бөкі ауданы бар бізде. Бөкі ауданында, мысалы үшін, қазақ мектептері бар да енді. Енді мектепте оқу үшін, нормалі болғанда бір 25-тен адам кем болмау керек. 25-30 адам болса, бір класс болады. Енді 10-та, 8-те, 9-та болып қалады. Оған бір класс ашып, оған штат бар, бюджет бар. Тур келмейді ғой. Оған да жабылған сол өзіміздің жастарымыз жаққа бармай жатқаны. Кейін оқу бітірген қазақ тілінде колледждеріміз, қазақ тілінде колледждеріміз кем. Баланы да оқи алмайды. Соның үшін өзбек тіліне барады, орыс тіліне барып жатыр. Соның үшін қазақ кластары кемеп қалып жатыр адамдар. Соның үшін мектеп жабылып қалып жатыр. Жастар көшіп жатыр, оқуға кетіп жатыр, жұмысқа кетіп жатыр. Соның үшін оның балдары да көшіп кетіп жатыр. Бізде адам қалмай жатыр. Енді мынандай, мысалы Өзбекстанда 500 мыңнан артық адам оқуды бітіреді бір жылда. Қабылдайтын план 50 мың 60 мың. 450 мың адам бос қалады. Сонымен біздің балдарымыз көбі Қазақстан келіп оқып жатыр. Қазақстан биылда жәрдем берді 3 мың адам грант беріп отыр.
Қазақстан.
Қазақстан.
Бұл шетелде болған ма жоқ?
Шетелде Өзбекстандағы, шетелде қазақтарға.
Шетелде
қазақтарға. Содан Жетісайға барып оқиды, жақын Жетісайда оқып жатыр. Мына Шымкентте оқып жатыр, Таразда оқып жатыр. Сол барып ана курске кіріп, подготовительный курске кіріп дайындау курсына. Оқиды екен, оқып кетіп жатыр. Оқимын деген адамдарымыз.
Ал енді Қазақстанның жаңағы оқып кетіп жатқан балалардың барып қызметке тұру мәселесі қалай болады?
Енді көбі Қазақстанда қалып кетіп жатыр олар. Қазақстан қалып, жақта істеп кетіп жатыр. Барғандарын енді нотификация қылып, жұмыс істейді, бізге де келіп қойды. Жақ үйреніп кетеді.